Хвилин за 10 Джордах повернувся з Рудольфом, який ніс зеленуватий у смужку піджак від єдиного костюма Томаса, купленого 2 роки тому. І він давно з нього виріс. Піджак був йому вузький у плечах, а руки стирчали з коротких рукавів. Рудольф, угледівши розпухлу щоку Томаса, здивовано закліпав очима. Оце врізав йому батько. Сам Джордах мав вигляд хворої людини. Його смагляве обличчя позеленіло, повіки набрякли. І це всього лише після одного єдиного удару, зневажливо подумав Томас, а вже схожий на мерця. «Рудольф знає, що треба робити», – сказав Джордах. «Я дав йому трохи грошей, і він купить тобі квиток до Клівленда. Ось адреса твого дядька». І він простягнув йому клаптик папірця. «Здається, мій соціальний статус набирає ваги», – подумав Томас. «Ба навіть з'явився дядечко, так, про всяк випадок, не гірше, ніж у тінкерів». «Ну, йдіть», – сказав Джордах, – «і добре затям, язик – найлютіший ворог». Брати пішли вниз по вулиці. Джордах дивився їм услід і відчуваючи, як важко гупає кров у скронях. Після удару Томаса всі предмети довкола він бачив якось розпливчасто, неясно. Його сини віддалялися безлюдною вулицею їхнього кварталу Нетрів. Один високий, стрункий, у гарних штанях із сірої фланелі, а другий майже такого ж зросту, але ширший у плечах, в куцому тісному піджачку, схожий на підлітка. Коли вони завернули за ріг, Джордах поволі почимчикував у протилежний бік, до річки. Йому хотілося побути самому. Зателефонує братові пізніше. Його брат із жінкою, двоє недоумків, погодились прийняти в себе його сина. Сина того, хто колись вигнав їх з дому і ніколи не дякував за різдвяні листівки, що їх регулярно надсилали йому з року в рік. Ці листівки були єдиним свідченням того, що колись вони жили разом, однією родиною в Кельні, і що вони, попри все, лишались братами, хоч і жили в різних куточках Америки. І він, здавалося, чує, як брат каже своїй тілистій жіночці з типово німецьким акцентом. «Що в біса нам робити? Як-на-як рідна кров?» «Що все-таки сталося?» – спитав Рудольф, коли вони завернули за ріг. «Нічого». «Але ж він тебе вдарив», – наполягав Рудольф. «Глянь на свою щоку. Он як її рознесло». «Справді, жахливий удар», – глузливо зауважив Томас. «І він у нас перший претендент на титул світового чемпіона». «Коли він піднявся нагору, я його не впізнав. Мені здалося, що він захворів». «Я йому теж урізав», – признався Томас і широко, самовдоволено посміхнувся, згадуючи недавній епізод. «Невже ти його вдарив?» «А що, хіба не можна? Для чого ж тоді взагалі існують батьки?» «Боже мій, і після цього ти залишився живий?» «Як бачиш», – незворушно відповів Томас. «Тепер мені зрозуміло, чому він хоче тебе запроторити якнайдалі». Рудольф осудливо похитав головою. Він сердився на брата і ніяк не міг цього приховати. Через нього він мусив пропустити побачення із Джулією. Йому так хотілося пройтися повз її будинок, глянути на нього. Можна, звичайно, заради цього зробити невеликий гак, усього пару кварталів. Але він пам'ятав батькові слова – треба якнайшвидше спровадити Томаса з міста і зробити це так, щоб ніхто їх не бачив. «Та що з тобою, чорт візьми?» «Нічого, як бачиш. Просто я нормальний, гарячий американський хлопець, і в моїх жилах тече така ж червона кров, як і в решті населення». «Мені здається, ти його добряче дістав», – сказав Рудольф. «Він дав тобі на квиток аж $50». «Коли вже батько так розщедрився, тут щось нечисто. Це як двічі по 2 – 4». Мене застукали на місці злочину, коли я шпигував на користь японців, спокійно відповів Томас. Ну, ти даєш. До автобусної зупинки вони простували мовчки. Коли приїхали на вокзал, Томас лишився в парку поблизу, а Рудольф пішов по квиток. Потяг до Олбані вирушав за чверть години. Рудольф купив братові квиток у касі в худого, зморшкуватого, мов старий опеньок, касира, з темними аж зеленими мішками під очима. Батько суворо попередив. Ніхто не повинен знати, куди насправді прямує Том. І квиток треба брати тільки до Олбані, а там Томас купить собі квиток сам. Коли Рудольф одержував здачу, його так і поривало купити квиток і собі, тільки у протилежний бік, до Нью-Йорка. Чому Томас повинен першим поїхати з дому? Але, звичайно, ніякого квитка до Нью-Йорка Рудольф не купив. Вийшовши з приміщення вокзалу, він проминув таксистів, які дрімали, чекаючи на прибуття чергового потяга, у своїх довоєнних 39-го року випуску машинах. Том сидів на лавці під крислатим деревом, широко розставивши ноги і впиваючись гострими каблуками черевиків у м'яку зелень галявини. Виглядав він цілком спокійним, ніби нічого особливого з ним не сталося. Рудольф злодійкувато оглянувся навколо і, пересвідчившись, що на них ніхто не звертає уваги, тицнув братові квиток. Той ліниво глянув на нього. «Сховай, сховай мерщі», – швидко сказав Рудольф. «Ось твоя здача. $42.50. Це на квиток, який ти маєш купити в Олбані. По-моєму, у тебе купа грошей». Томас, не рахуючи, сунув гроші в кишеню. «У старого, мабуть, кров почорніла, коли він діставав їх зі свого сховку», – сказав Томас. «Ти знаєш, де він ховає гроші, а?» «Ні, не знаю. Шкода, бо я міг би якось уночі тихенько повернутись і поцупити їх. А втім, коли б ти і знав, усе одно не сказав би мені. Ні, мій братик Рудольф не така людина». Неподалік від них зупинилась маленька двомісна машина. За кермом сиділа дівчина. Поруч – лейтенант військово-повітряних сил. Вони вийшли з машини і подалися в затінок під широкий навіс вокзалу. На дівчині було світло-голубе плаття, і літній пустотливий вітерець грався його подолом, що прилипав до ніг. Лейтенант, високий хлопець, був дуже засмаглий, наче він щойно повернувся з жаркої пустелі. Вони піднялись на платформу, зупинилися і поцілувались. На його зеленій куртці Ейзенхауера подзенькували медалі і виднівся золочений нагрудний знак із крильцями. У руках він тримав авіасумку. Рудольф, дивлячись на цю пару, зненацька ніби почув гул армади літаків у чужому небі і знов відчув глибокий, глухий біль від того, що народився занадто пізно, так і не потрапивши на війну. «Поцілуй мене, Люба, адже я бомбив Токіо», – вигукнув Томас. «Якого чорта?» – спробував оговтати його Рудольф. «Чого ти блазнюєш?» «Послухай, ти спав коли-небудь з жінкою?» – поцікавився Томас. Подібне питання Рудольф уже чув від батька того дня, коли він ударив міслину, і це його обурило. «А тобі що до того?» «Нічого». Томас пересмикнув плечима, спостерігаючи за молодою парочкою, що саме заходила у вокзал. «Просто я подумав, коли вже їду надовго, було б непогано поговорити наостанок відверто». «Ну, коли це тебе так цікавить?» «Ні», – признався Рудольф. «Та я і не сумнівався», – сказав Томас. «На Маккінлі-стріт є один заклад. Називається «В Аліси». Там завжди можна взяти за $5 пристойну дівчину. Скажеш, тебе прислав брат». «Я про себе якось подбаю сам», – відповів Рудольф. Він був на рік старший за Томаса, але той тримався так, що Рудольф почувався з ним просто дитиною. «А от наша любенька сестричка займається цим регулярно», – сказав Томас. «Ти знаєш про це?» «Це її справа». Однак Рудольф був приголомшений. Гретхен? Така чиста, така акуратна, така ввічлива. Він ніяк не міг уявити її з кимось у ліжку. «І знаєш з ким? Чи, може, сам докумекаєш?» «Ні, не знаю». «З Теодором Бойланом. Ну, як тобі це подобається?» «Звідки ти знаєш?» Недовірливо спитав Рудольф. Він був майже упевнений, що Томас бреше. «Я поїхав за ними, а потім спостерігав у вікно», – байдуже розповідав Томас. Він спустився у вітальню зовсім голий, налив у два келихи віскі і гукнув нагору, в спальню. «Гретхен, ти спустишся, чи тобі принести віскі нагору?» Томас передражнив Бойлана. «І що, вона спустилась?» – тихо спитав Рудольф, хоча йому не хотілося чути кінця цієї неприємної історії. «Ні, але, гадаю, їй було непогано там, у ліжку». «Так ти не бачив, хто там був?» – задав Рудольф цілком логічне запитання, заступаючись за честь сестри. «Може, то була не вона, а хтось інший?» «Послухай, скількох дівчат на ім'я Гретхен ти знаєш у Порт-Філіппі?» – спитав його Томас. До того ж, Клод Тінкер бачив, як вони їхали удвох на Б'юіку до Бойлана додому. Вона зустрілася з ним біля магазину Бернстайна в ті години, коли їй належить доглядати поранених у шпиталі. Щоправда, може, Бойлана теж підстрелили під час іспансько-американської війни, га? «Боже мій», – прошепотів Рудольф, – «з таким страховиськом». Та навіть коли б вона переспала з тим лейтенантом, що тільки-но зник у будівлі вокзалу, він все одно захищав би її. «Очевидно, вона від цього щось має», – недбало кинув Томас. «Можеш спитати у неї сам». «Ти коли-небудь говорив їй про це? Хоча б натякав, що тобі все відомо?» «Ні, хай собі трахається. Я підглядав, аби тільки посміятись. Вона для мене порожнє місце. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, мамо, дітки звідкиля?» Рудольф дивився на брата з подивом. Звідки в ньому так рано визріла ненависть? «Коли б ми були італійцями чи крутими хлопцями, – продовжував кривлятись Томас, – то ми поїхали б на той пагорб у маєток і як слід помстилися б за зганьблену честь родини. Відрізали б йому яйця чи просто пристрелили б. Але цього року я надто зайнятий. Тож, якщо ти захочеш здійснити це самотужки, я не проти. Дій на свій розсуд». «Ти, мабуть, страшенно здивуєшся, – сказав Рудольф. – Проте я можу щось і справді зробити». «Та ну, – не повірив Томас. — А втім, особисто я вже дещо зробив. Це так, інформація для тебе». «Що саме?» Томас пильно глянув на Рудольфа. «Спитай у батька, він знає». Томас підвівся. «Ну, мені пора, потяг не чекатиме». Брати вийшли на перон. Лейтенант із дівчиною все ще цілувались. Може, він уже більше ніколи до неї не повернеться, і це його останні поцілунки, подумав Рудольф. Адже Америка все ще вела війну в Тихоокеанському регіоні. Билася з япошками. Дівчина схлипувала, цілуючи його, а він, намагаючись утішити, ніжно гладив її по спині. «А чи з'явиться коли-небудь у мене дівчина?» – подумав Рудольф. «Яка ось так стоятиме на пероні і, проведжаючи назавжди, плакатиме?» Нарешті підійшов закіптюжений потяг. Том скочив на підніжку. «Послухай, – сказав Рудольф, – коли тобі знадобиться моя допомога чи щось із домашніх речей, напиши. Я все зроблю». «Мені звідси нічого не треба, – відрубав Томас. Його бунт був остаточним і безкомпромісним. По дитячому кругле обличчя сяяло радістю, наче він їхав на циркову виставу. «Ну що ж, «У такому разі бажаю тобі всього найкращого», – ніяково сказав Рудольф. «Хай там що, а Томас – його рідний брат, і тільки тепер одному Богу відомо, коли вони побачаться знову. До речі, вітаю тебе. Тепер усе ліжко твоє, і тобі не доведеться миритися з тим, що від мене тхне, як від дикого кабана. Дивись, не забувай надягати на ніч піжамку». До останньої миті, не виказуючи себе нічим, Томас перейшов з тамбура у вагон, навіть не оглянувшись на брата. Потяг рушив. Рудольф побачив молодого лейтенанта. Той стояв біля відчиненого вікна, махаючи на прощання своїй дівчині. Дівчина бігла по платформі поряд з вагоном. Потяг набирав швидкість, і дівчина відстала від нього. Зупинилася в кінці перону. Вона перехопила погляд Рудольфа, обличчя її одразу спохмурніло, стало замкнутим. З нього зникли сліди скорботного суму на людях, сумного кохання у всіх на очах. Рудольф повернувся до парку, посидів трохи на лавці, чекаючи на зворотний автобус до Порт-Філіпа. Гретхен складала валізу. Велику, потерту валізу з квадратною картонкою на дні. З жовтими розводами і від задавлених плям і бронзовими закапелками по краях. У ній колись її мати привезла своє дівоче придане у Порт-Філіп. Гретхен ще жодного разу не ночувала поза домом, тому в неї не було власної валізи. Вона остаточно вирішила поїхати з дому, коли батько, повернувшись після розмови з братами, Тінкерами і Томом, заявив, що Томас надовго їде. Гретхен одразу ж полізла на горище, де зберігалися старі речі. Знайшла там серед мотлуху оцю велику валізу і принесла в спальню. Мати, побачивши її з валізою в руках, напевно здогадалася, для чого вона знадобилася дочці, але промовчала. Ось уже кілька тижнів мати з нею не розмовляла. З тієї пам'ятної ночі, коли Гретхен повернулася додому з Нью-Йорка рано вранці на машині Бойлена. Вона, мабуть, гадала, що така розмова з Гретхен може заразити її, Мері Джордах, явною неприхованою розпустою, як упустилася її дочка. Напружена атмосфера, що запанувала в домі, і провіщала скандал, дивний вираз у батькових очах, коли він зайшов у вітальню і наказав Рудольфові війти з ним, усе це врешті-решт підштовхнуло Гретхен до рішучих дій. Другої такої неділі, може, й не випаде. Коли вже їхати, то найліпше сьогодні, зараз. Гретхен дуже придумано збирала і складала свої речі. Валіза, звичайно, не могла містити всього, що їй було потрібно. Довелось вибирати, і вона якісь речі то витягала, то клала їх назад, знову витягала і на їхнє місце вкладала більш необхідні. Вона розраховувала піти з дому ще до того, як повернеться батько, хоча була готова і до зустрічі з ним. Знала, що не злякається, і зможе сказати йому про те, що її звільнили і що вона їде до Нью-Йорка шукати іншу роботу. Втім, сьогодні його, мабуть, можна не боятися. Коли він ішов з Рудольфом униз, у нього був такий покірливий, розгублений вигляд. Вона мусила перерити усі книжки, поки знайшла в одній з них конверт із грішми. Що за ненормальну гру затіяла з нею мати? Коли-небудь вона, напевно, загримить до психушки. Гретхен сподівалася, що поступово звикне жаліти матір. Їй дуже не хотілося їхати, не побачившись із Рудольфом і не попрощавшись. Але вже сутеніло. Ніхто не ризикне їхати до Нью-Йорка серед ночі. Вона не мала найменшого уявлення, до кого звернутися в Нью-Йорку. Та зрештою можна звернутися в Асоціацію молодих християнок. Дівчата нерідко проводили свою першу ніч у цьому величезному незнайомому місці, в місцях значно гірших. Гретхен окинула швидким поглядом свою спорожнілу тепер кімнату, намагаючись не затягувати прощання з нею. Дістала гроші з конверта, а конверт поклала на своє вузеньке ліжко. Потім винесла сумку в коридор. Їй було звідси видно, як мати сидить за столом і курить. Залишки їхнього святкового обіду. Гусячі кісточки, холодна червона капуста, печені яблука у драглистому желе, заляпані масними плямами серветки. Так і лежали на столі. А мати сиділа за столом, утопившись у стіну, і курила. «Ма, я зібрала речі і вже їду», сказала Гретхен, заходячи у кімнату. Мері повільно повернула голову, глянула на неї каламутними очима. «До свого гріховодника намастилася?» глухо спитала вона. Мері засвоїла свій образливий словниковий запас ще на початку століття. Вона допила рештки вина і тепер, здається, геть сп'яніла. Гретхен уперше бачила матір такою п'яною, і їй чомусь хотілося розсміятись. «Ні до кого я не намастилася. Просто мене звільнили. А тут нема ніякої роботи. От я і вирішила поїхати до Нью-Йорка, пошукати собі іншої. Коли влаштуюся, напишу». «Блудниця», – сказала мати. Гретхен поморщилась. «Ну, хто, скажіть на милість, уживає таке старомодне слово, як «блудниця» у 1945 році?» Воно надавало Мері ще більшої комічності, несерйозності. Але Гретхен, усе-таки зробивши над собою зусилля, підійшла до матері, поцілувала її в щоку. Шкіра в неї була груба, висохла із сіточкою ламких капілярів. «Фальшивий цілунок», – вирекла мати, тупо дивлячись перед собою. «Кинджал у букеті троянд». Вона відкинула з чола сиве пасемце волосся тильним боком долоні. Цей утомлений жест знайомий Гретхен з того часу, коли їй виповнився 21 рік. «Боже, які книжки вона читала в молодості», – подумала Гретхен. І раптом їй спало на думку, що мати вже народилась такою втомленою, змученою, і за це їй багато чого можна пробачити. Якусь мить Гретхен вагалась, намагаючись відшукати в собі, бодай, краплинку симпатії до цієї п'яної жінки, що сиділа в пасмах тютюнового диму за неприбраним столом. «Гусятина», – зневажливо сказала мати. «Ну хто зараз їсть гусятину?» Гретхен безпорадно похитала головою. Вийшла в коридор і, підхопивши валізу, почала спускатися східцями вниз. Відчинивши двері, випхала ногою важку валізу на поріг. Сонце вже сідало, і тіні на вулиці були фіолетового відтінку, кольору темного індиго. І тут вона побачила Рудольфа, який поспішав додому. Гретхен, поставивши валізу на тротуар, вирішила його почекати. «Як йому пасує новий блейзер», – подумала вона. «Який він у ньому гарний, акуратний!» І вона пораділа, що недаремно витратила гроші. Побачивши її, він наддав ходи. «Куди це ти зібралася?» – спитав він, підбігаючи до неї. «У Нью-Йорк», – весело і безтурботно відповіла Гретхен. «Може, приєднаєшся?» «Я би з радістю, але ж...» «То, може, посадиш леді в таксі?» «Мені треба поговорити з тобою», – сказав Рудольф. «Тільки не тут», – оглянулась вона на вікна пекарні. «Ходімо звідси куди-небудь». «Ходім», – сказав Рудольф, піднімаючи її валізу. «А вже ж тут не місце для серйозної розмови». Вони пішли вулицею, шукаючи очима таксі. «Прощавай», – наспівувала про себе Гретхен, коли вони проходили повз знайомі вивіски. «Прощавай, гараж Кленці, прощавай, майстерня з виробництва кузовів, прощавай, пральня Соріано, прощавай, магазин залізні вироби і фарба Уортона, прощавай, м'ясна крамничка Фанеллі, першосортна телятина, прощавай, аптека Болтона, прощавай, овочі та фрукти – Джардино!» Пісня дзвеніла у неї в голові, коли вона бадьоро крокувала поруч із братом. але в її тональність уже вкралися жалісливі нотки. Не можна їхати без смутку з місця, де прожив 19 років. Через пару кварталів вони зловили таксі і доїхали до вокзалу. Гретхен пішла в касу по квиток, а Рудольф, усівшись на стару подерту валізу, розмірковував про мінливості долі в день свого 17-річчя. Йому доводиться прощатися зі своїми рідними на вокзалах Нью-Йоркської залізниці. Йому було образливо бачити радість в очах сестри, що не каже, а вона покидає не тільки рідний дім, але й його, Рудольфа. Він почував себе з нею ніяково, бо сьогодні довідався, що вона спала з чоловіком. «Хай собі трахається», – згадав він слова Томаса. «Ні, такі слова не годяться. Треба підібрати інші, ніжніші, мелодійніші». Сестра смикнула його за рукав. «Потяг прийде тільки за півгодини», – повідомила вона. «Боже, я ніби п'яна». «Слухай, давай відсвяткуємо цю знаменну подію. Здамо валізи до камеру схову, а самі подамось до найближчого бару». Рудольф підняв валізу. «Ні, я понесу її з собою. За зберігання треба заплатити 10 центів». «Раз у житті можна й порозкушувати», – засміялась Гретхен. «Процвиндермо свою спадщину. Хай гроші сиплються, як полова». Коли вона одержувала квитанцію за збереження валізи, їй здалося, що вона сьогодні цілий день пиячила. У барі, крім двох солдатів, нікого не було. Вони сиділи біля самісінького входу, похмуро сьорбаючи з кухлів своє пиво. Хоч під стелею і горіла тьмяна лампочка, там було майже темно і прохолодно. Зате у вікно було добре видно залізничний вокзал. Його вогні яскраво сяяли в ранніх сутінках. Брат із сестрою сіли за дальній столик, і коли до них, витираючи руки об фартух, підійшов бармен, Гретхен упевнено сказала: «Два віскі з содовою, будь ласка». Бармен не спитався, чи їм виповнилось 18. Гретхен таким безапеляційним тоном замовила віскі, ніби все своє життя тільки те й робила, що ходила по барах. Рудольф волів би просто коку, проте сьогодні стільки всього сталося, що можна й випити. Гретхен торкнулась його щоки двома пальчиками. «Ну, чого ти насупився?» – весело спитала вона. «Адже сьогодні твій день народження». «А тож, звичайно», – погодився він. «Ти не знаєш, чому батько спровадив з міста Томаса?» «Не знаю. Обоє нічого не кажуть. Гадаю, це якось пов'язано з Тінкерами. Томмі ударив батька. Ось це я знаю точно». «Оце так-так», – тихо промовила Гретхен. «Можна сказати, видатний день». «Еге ж», – відгукнувся Рудольф. «Вона навіть уявити собі не може, який це був день для нього, коли зважити на те, що йому розповів про неї Томас». Підійшов бармен із сифоном у руках. «Содової не дуже багато, будь ласка», – попросила Гретхен. Бармен натиснув на гачок. Струмінь газованої води вдарив їй у склянку. «А вам скільки?» – спитав він Рудольфа, тримаючи сифон над його склянкою. «Стільки ж!» – і відповів він, усім своїм виглядом виказуючи свою дорослість. Гретхен виголосила тост. «За родину Джордахів! Окрасу портфіліпського товариства!» Вони випили. Рудольфу віскі не дуже сподобалось, а Гретхен випила жадібно, мов би її мучила спрага, наче вона хотіла швидше допити першу порцію, щоб мати час повторити. «Ну і сімейка», – провадила вона, хитаючи головою. «Просто таке зібрання античних мумій. Слухай, їдьмо зі мною. Будемо разом жити у Нью-Йорку». «Ти ж знаєш, що я не можу цього зробити». «Мені теж здавалося, що я ніколи не зважусь на таке. Але ж бачиш, усе-таки їду». «Чому?» «Що значить чому?» «Чому ти їдеш? Що сталося?» «Багато чого», – ухильно відповіла Гретхен і знову великим ковтком відпила віскі. «А в основному через одну людину». Вона глянула на брата з викликом. І він хоче зі мною одружитися.
Хто?
Бойлан? А ти звідки знаєш? Її зіниці розширились і потемніли. Мені розповів Томмі. А йому звідки відомо?
Ну, чому б і не сказати, подумав він. Сама напросилась. Від сорому і ревнощів йому хотілося зробити її боляче.
Він стежив за вами. Був біля особняка Бойлана і заглянув у вікно.
«І що ж він побачив?» – холодно спитала Гретхен.
«Бойлана, голого.
Бідолашний Томмі». Вона засміялась, але сміх у неї вийшов невеселим, глухим, з якимись металевими нотками.
Чесно кажучи, голий Тедді Бойлан – не таке вже захоплююче видовище.
Він і мене бачив голою.
«Ні,
шкода». Принаймні, хоч не даремно, те лющився б у таку далеч.
Вона сказала це безжалісно, ніби навмисно прагнула принизити себе, завдати собі якнайбільшого болю. Раніше Рудольф нічого подібного за нею не помічав.
А чому він вирішив, що там була саме я?
Бойлан голосно спитав. «Гретхен, ти спустишся, чи тобі принести віскі нагору?»
«О, то це було саме тієї ночі», – зітхнула вона.
«Незабутня ніч. Колись я розповім тобі докладніше».
Гретхен пильно глянула на нього.
«Не дивись на мене так суворо. У сестер є погана звичка виростати і гуляти з хлопцями».
«Так, але ж не з Бойланом»,
– гірко зауважив він. «З цим херлявим старим опудалом.
Між іншим, він не такий уже й старий, і не такий вже й хирлявий.
То значить, він тобі сподобався? Докірливо спитав він.
Мені сподобався секс, заперечила вона. Її обличчя раптом стало серйозним.
Мені над усе сподобалось кохатися. Такого я раніше ніколи не відчувала.
Тоді чому ж ти тікаєш?
Розумієш, коли я залишуся тут, то рано чи пізно вийду за нього заміж. А Тедді Бойлан – непідходяща пара для твоєї чистої, гарненької сестрички. Досить складно, еге ж?
Тобі, мабуть, важко це зрозуміти.
А хіба твоє власне життя не таке складне?
Хіба тебе не мучить, не мордує гріховна, темна пристрасть?
Жінка, яка старша за тебе, і яку ти регулярно навідуєш, коли її чоловіка нема вдома, ага?
Нічого насміхатися з мене, урвав він її.
«Пробач мені, прошу тебе», – сказала вона, і, поплескавши його по руці, підкликала бармена.
«Ще віскі, будь ласка»,
– і провадила далі.
До речі, коли я йшла, мати була зовсім п'яна. Вона допила все вино, куплене на честь твого дня народження. Коров невинного ягнятка. Тільки це їй потрібно нашій сім'ї. Гретхен говорила про свою родину так, наче йшлося про чужих, незнайомих людей. «П'яна, схибнута баба. Обізвала мене блудницею», – Гретхен хихикнула. «Останнє лагідне напутнє слово дівчинці, котра йде жити у велике чуже місто».
«Тікай звідси», – хрипко сказала вона.
«Їдь, поки вони не скалічили тобі життя. Тікай з цього дому, де ні в кого немає друзів і де ніколи не дзвонить дверний дзвінок».
«Ніхто мене не калічить», – заперечив Рудольф.
«Ти нещирий, братику».
Тепер її ворожість була нічим не прихована.
«Тобі мене не обдурити. Тебе всі обожнюють. Але самому тобі абсолютно наплювати на всіх. Наплювати. Живуть люди навколо тебе, чи вже давно вимерли. Коли, по-твоєму, така людина не каліка, можеш хоч зараз всадовити мене в інвалідний візок».
До них підійшов бармен. Поставив склянку з віскі на стіл, долив із сифона содової.
«Хай йому біс! Що ти верзеш?» – вигукнув Рудольф, різко підводячись.
«Коли ти про мене такої думки, то чого я тут стерчу з тобою? І я тобі зовсім не потрібен?»
«А вже ж, не потрібен», – погодилась вона.
«Ось твоя квитанція за багаж». Він віддав їй папірець із синьою печаткою.
«Дякую». Незворушно сказала вона. «Сьогодні кожен із нас зробив свою добру справу».
Рудольф вийшов із бару. Гретхен лишилася сидіти,
допиваючи другу склянку віскі. Її миловидне личко розрум'янилось, очі сяяли, чутливий жадібний рот був напіврозтуленим. Подумки, вона вже була за тисячу миль від затишної кімнатки над булочною, від батька з матір'ю, від братів і від коханця, у дорозі до величезного міста, яке поглинало щороку у свої безодні мільйони таких дівчат, як вона. Рудольф повільно брів додому. Сльози виступили в нього на очах. Йому було жаль самого себе. Сестра і брат мають рацію. Вони розкусили його сутність. Йому треба змінитися. Але як? Що повинна змінити в собі людина, щоб стати іншою? Гени? Хромосоми? Знак зодіаку? Наближаючись до Вандерхоф-стріт, він зупинився. Повертатися зараз додому йому не хотілося. Огидною була сама думка про це. Та навіщо? Щоб побачити п'яну матір чи хворобливий, ненавидний погляд батька? Ні. Рудольф подався до річки. На тихій рівній поверхні догорав захід, і вода була схожа на розплавлений метал. До нього долинав прохолодний застоєний запах. Запах цвілого льоху. Сівши на прогнилу лавку біля покинутого складу, в якому батько зберігав свою байдарку, Рудольф утупився в протилежний берег. А раптом йому здалося, що там, ген-ген, щось рухалось. То був човен його батька. Несамовито махаючи веслами, люто, ритмічно загрібаючи тиху воду, він боровся з течією, спрямовуючи байдарку все далі вгору. Рудольфові згадалося, що батько убив двох людей. Одного заколов багнетом, другого – ножем. І він почував усередині моторошну, лунку порожнечу. Випити віскі обпалювало груди. В роті відчувався гіркий, відразливий присмак. «Він назавжди запам'ятає свій день народження», – подумав Рудольф. Мері Піс сиділа в темряві у вітальні, у хмарі сизого диму. Вона не реагувала на сморід від смаженої гуски, на кислий запах червоної капусти, що жужмом лежала посеред столу. «Ну от, обоє поїхали. І хуліган, і блудниця. Тепер у мене лишився тільки Рудольф», – раділа п'яна Мері Піс. «О, коли б зараз несподівана буря розбурхала річку, і там, вдалині, холодна вода навіки поглинула осоружний човен. Яким причудовим став би для неї цей день?» Розділ сьомий. Засигнали в автомобіль, і Томасу довелось вилізти з-під Форда, що він його саме ремонтував. Обтираючи на ходу руки шматтям, він підійшов до старенького авто, яке зупинилось біля крайньої бензоколонки. «Повний», – сказав містер Герберт, їхній постійний клієнт. «Агент з продажу нерухомого майна, що скуповував земельну власність навколо гаражів за низькими, з огляду на воєнний час, цінами. А сам терпляче очікував настання після воєнного буму. Тепер, коли японці теж капітулювали, його машина все частіше з'являлася біля гаража. І він заправлявся тут за талони, придбані на чорному ринку в Гарольда Джордаха». Томас, відкотивши кришку бака, застромив у нього пістолет і натиснув на спусковий гачок. День був спекотний. Випари бензину зіймались невидимими хвилями над отвором бензобаку. Томас відвертав голову, щоб не вдихати їдкий запах, від якого тепер у нього мало не щодня боліла голова. «Ці кляті німці хочуть отруїти мене», – думав він. «Оголосили мені хімічну війну, особливо зараз, коли справжня війна вже скінчилась». Він мав свого дядька за 100% німця, хоча ставився до нього не так, як до свого батька, що був теж німцем. Ясна річ, у нього був помітний німецький акцент, а його дві донечки з білими кучерями та бліденькими личками виходили по святах у своїх платтячках, пошитих за баварською модою. Їхня родина щоразу поглинала силу селенно товстих сосисок і копченої шинки, приправлених гострим німецьким соусом. У домі зранку до вечора лунали пісні Вагнера і Шуберта. Старенький програвач не вгавав ні на хвилинку, бо місіс Джордах обожнювала слухати музику. Вона просила Томаса називати її тіткою Ельзою. Томас працював у гаражі сам. Його напарник, механік Коін, уже тиждень хворів, а другий помічник зранку поїхав на виклик. Була друга година пополудні, а Гарольд Джордах усе ще стовбичив у себе вдома, наминаючи смачну печеню і запиваючи обід трьома пляшками світлого пива. А потім ще мав з півгодинки подрімати на широкому ліжку під боком у своєї товстозадої жінки. Головне – не обтяжувати себе зайвою працею, щоб не нажити передчасно інфаркту. Томаса цілком влаштовувало, що покоївка давала йому з собою пару бутербродів і трохи фруктів у паперовому мішечку, щоб він підкріпився на роботі в гаражі. Щоменше він бачив домочадців, свого дядечка, то більше вони йому подобались. Досить з них і того, що він мусить жити з ними під одним дахом, у крихітній комірчині на горищі, всю ніч обливаючись липким потом. За день залізна крівля розпікалася, мов жаровня, під палючим сонцем, і спека там стояла нестерпна. Платили йому $15 на тиждень. Отож, дядько Гарольд зумів отримати певний зиск з пожежі у Порт-Філіппі. Бак він залив під саму зав'язку, і, начепивши на потилицю кашкета, витер краплі бензину, розбризкані на заднім крилі. Потім протер ганчіркою вітрове скло, узяв у містера Герберта $4, 30 центів, плюс чайові 10 центів, щедра душа. «Красненько дякую», – кинув він завчену фразу, дивлячись, як старошенція вирулює із заправки до міста. Джордахів гараж стояв на околиці, і до них весь час заїжджали транзитні машини. Томас увійшов у контору, пробив чек на касі, поклав гроші в нижню шухлядку. Він закінчив порпатись біля Форда, і тепер йому не було чим зайнятись. Звісно, коли б дядько був у гаражі, він хутко знайшов би для нього якусь роботу. Скажімо, змусив би помити вбиральню чи надраїти хромовані бампери старих автомобілів, виставлених у кутку дворика на продаж. Том ліниво подумав. Може, поцупити гроші з каси і накивати п'ятами? І він заглянув у шухлядку каси. Разом з Гербертовими $4 і 30 центами там лежало всього $10 і 30 центів. Дядько Гарольд, йдучи на обід, забирав уранішню виручку із собою, лишаючи в касі тільки дріб'язок на той випадок, якщо раптом доведеться дати здачу комусь із клієнтів. Він ніколи не став би власником гаража, бензозаправної станції і стоянки старих автомобілів, не складаючи у калитку кожен цент. Гроші, як відомо, лічбу люблять. Томас ще не обідав. Узявши пакет із бутербродами, він вийшов на вулицю, приставив розкитаний дерев'яний ослінець до стінки гаража і, усівшись у затінку, почав споглядати навколишній світ. Не можна сказати, що цей краєвид залишив його абсолютно байдужим. Продовгуваті, з діагональними боками автомобілі на стоянці нагадували йому морські судна в мініатюри. Прапорці, що весело майоріли над ними, свідчили про укладені угоди. За дров'яним складом, навскіз через дорогу, починалося через смужжя земельних, немов помережених вохрою, ділянок фермерів. Коли сидіти отак спокійно, не роблячи зайвих рухів, то спека стає цілком стерпною, а відсутність поблизу дядька Гарольда створювала відчуття цілковитого благополуччя. Йому і справді жилося тут непогано. Містечко Елізіум у штаті Огайо було майже таким, як його рідний Порт-Філіп, але значно багатшим. У ньому не знайдеш нетрів та інших ознак занепаду, що їх у себе вдома Том сприймав як звичайну річ. Неподалік було маленьке озерце з двома літніми готелями на березі і сільськими котеджами, власники яких приїздили сюди на все літо з Клівленда. Одне слово, містечко скидалось на невеличкий курорт. Тут були чепурненькі крамнички, ресторани, влаштовувались кінні аукціони і парусні регати. А головне, здавалося, що в Елізіумі у всіх є гроші, і цим він дуже відрізнявся від Порт-Філіпа у кращий бік. Томас з'їстав з пакета бутерброд, акуратно загорнений у прогощений папірець. На тонкому шматочку свіжого житнього хліба лежала шинка, листочок салату і кришеники помідора, щедро политі зверху майонезом. Віднедавна покоївка Джордахі, Клотильда, почала готувати йому смачнющі бутерброди, причому щодня різні, замінивши йому дуже таки набридлу дієту з копченої болонської ковбаси та товстих шматках хліба, з якою він мусив миритися донедавна. Томові зробилось трохи соромно за свої брудні в масних плямах руки з потрісканими чорними нігтями на цьому ретельно спакованому, майже стерильному бутерброді. А мабуть, саме через це Клотильда не могла терпіти такої непривабної картини, коли Томас наминав її бутерброди. Клотильда була приємною, милою жіночкою років 24-х з канадської провінції, де мешкали переважно французи. У будинку Джордахі вона працювала щодня із 7-ї ранку до 9-ї вечора, маючи вихідний лише раз на два тижні по неділях. У неї були великі сумні темні очі і густе чорне волосся. Її смаглявий колір шкіри на тлі білосніжної форми покоївки ставив її значно нижче за соціальним статусом у порівнянні з агресивно-білявими Джордахами, начебто вона народилась на цей світ тільки для того, аби їм прислуговувати. Пізнього вечора, повертаючись додому, дядько Гарольд і тітка Ельза, як і Томасові батьки, не могли його втримати у чотирьох стінах. І він завжди знаходив на столі в кухні шматок пирога, який вона лишала для нього. Намагаючись намозолити Джордахам очі, Том частенько вештався містом. Щоб згаяти час, він ганяв м'яча за якусь дворову команду при штучному освітленні у парку. Ходив у кіно чи повільно цмулив після сеансу содову, або пробував підчепити яку-небудь дівку. Щоб уникнути небажаних розпитувань про Порт-Філіп, він не заводив друзів. Намагався бути з усіма підкреслено ввічливим і навіть жодного разу не побився відтоді, як приїхав сюди. З нього цілком вистачало своїх прикрощів. Але попри всі негаразди, він зовсім не вважав себе бідолахою. Він радів, що позбувся батьківської опіки. Радів, що йому тепер не доводиться жити разом з Рудольфом в одній кімнаті і спати з ним в одному ліжку. А те, що відпала необхідність ходити до школи, взагалі здорово. Робота в гаражі не здавалась йому нудною, хоча дядько Гарольд був жахливим занудою, весь час метушився і про щось хвилювався. Тітка Ельза куткудакала над ним, наче квочка, і відпоювала апельсиновим соком, гадаючи, що його худорба – наслідок поганого харчування. Загалом вони були непогані люди, хоч і добрячі зануди. Двоюрідні сестри Томаса, ще дівчатка, йому не докучали. Ніхто із Джордахів до буття не знав, чому його вигнали з дому. Дядько Гарольд спробував якось розпитати Тома, але той відповів ухильно. Мовляв, у нього кепсько з навчанням у школі, а це справді було так, і його батько вирішив, що для нього ж буде краще, коли він поїде з дому і почне самотужки заробляти собі на життя. Дядько Гарольд не заперечував. Більше того, він неабияк цінував в вплив самостійного життя на формування моральних засад молодої людини. Проте його дивувало, чому за весь час Томас не одержав з дому жодного листа, а після дзвінка Акселя, коли він повідомив про раптовий приїзд Томаса, усякий зв'язок з Порт-Філіппом урвався. Сам Гарольд Джордах був зразковим сім'янином, обожнював своїх донечок і ніколи не скупився на подарунки дружині, чий капітал, щиро кажучи, допоміг йому стати на ноги і зажити в Елізіумі без зайвого клопоту. Теревенячи з Томом про Акселя Джордаха, дядько Гарольд тільки важко зітхав, нарікаючи на відмінність їхньої вдачі. «Мені здається, Томе, – казав він, – що вся суть у його пораненні. Він дуже важко, болісно переживав своє каліцтво, і воно лише випрозорило його темне нутро. Начебто, крім нього, ніхто й ніколи не мав такої рани. У всьому, відрізняючись від брата, Гарольд Джордах проте в одному погоджувався з ним цілковито. Німецький народ, на його тверде переконання, надто потерпає від своєї дитячості, і його неважко підбити на війну. Досить заграти військовому оркестру, як вони вже марширують. А що путнього в цій війні? Щиро дивувався він. Фельдфебель репетує, мов навіжений, а ти трюхикаєш під холодним дощем, спиш у багнюці, а не в чистому теплому ліжку біля жінки, підставляєш себе під кулі чужих тобі людей. А потім, коли пощастить і ти виживеш, зостаєшся в старому солдатському мундирі, не маючи навіть власного нічного горщика, щоб постяти. Війна вигідна для великих промисловців, таких як Круп, які постачають армію гарматами та військовими човнами. А маленькій людині, що вона, така війна, дає? Він знизував плечима. Ну, візьміть хоча б Сталінград. На біса він кому стався? Але попри це, дядько Гарольд був німцем аж до самих кісток і не брав ніякої участі у суспільних руках американських німців. Йому подобалось жити там, де він жив, бути таким, яким він був. Його було годі заманити до будь-якої асоціації, що могла, як він гадав, скомпрометувати його. «Я ні на кого не маю зуба», – переконував він усіх. «Ні на поляків, ні на французів, ні на англійців, ні на євреїв, ні на когісінького, навіть на росіян. Будь-хто може прийти до мене і купити автомобіль чи 10 галонів бензину на моїй бензоколонці. І коли заплатить справжніми американськими доларами, він мій друг». Томас тихо і безтурботно жив у дядьковому будинку, суворо дотримуючись усіх заведених у ньому правил. Але жив так, як йому самому хотілося. Іноді його дратували причіпки Гарольда Джордаха, якому не подобалось, коли Томасу раптом спадало на думку перепочити кілька хвилин на роботі, розслабитись. Але він, звичайно, був йому дуже вдячний за це пристановище. Пристановище, правда, тимчасове. Том розумів, що рано чи пізно він полетить з цього гостинного гніздечка. Утім, поки що поспішати нікуди. Він хотів був уже дістати з пакета другий бутерброд, аж раптом угледів «Шевроле» 1938 року випуску, що належав двом сестрам-близнючкам. Машина швидко наближалася. Повернувши, вона підкотила до бензоколонки. Том побачив, що в ній сидить тільки одна з них, але хто саме не розібрав – Етель чи Една? Як і більшість його ровесників у містечку, він уже переспав з обома, хоча й досі весь час їх плутав. «Шевроле», чхнувши мотором і жахливо скреготнувши гальмами, зупинився. Батьки дівчат просто купались у грошах, а проте були переконані, що стареньке авто – цілком підходящий транспорт для двох 16-річних вертихвісток, котрі за все своє недовге життя не заробили ще ані цента власноруч. «Привіт, близнючко», – сказав він, щоб не помолитись і не втрапити в галепу. «Привіт, Томе». Близнючки Звабливі, смагляві шатенки з прямим волоссям і маленькими пухленькими сідничками, щільно обтягнутими вузькими джинсами. Коли б не знати, що вони переспали майже з усіма чоловіками міста, то можна було б із задоволенням з'явитися з ними де завгодно. «А ну скажи, як мене звуть?» – зажадала дівчина. «Відчепись», – ліниво відмахнувся Том. «Якщо не скажеш, я поїду на іншу бензоколонку і заправлюсь там». «Можеш їхати, подумаєш», – байдуже сказав Том. «Гроші все одно йдуть не мені, а дядькові». «А я хотіла запросити тебе на пікнік», – повідомила вона. «Сьогодні під вечір збираємось гайнути на озеро. Уяви тільки, гора смажених сосисок, аж 3 ящики пива. Та я тебе не запрошу, коли не скажеш, як мене звуть». Том, широко посміхаючись, старався вигадати час. І він удавав, що милується «Шевроле» з відкритим верхом, а сам нишпорив очима всередині. На сидінні примітив недбало кинутий білий купальник. Судячи з усього, вона їхала купатись на озеро. «Мені просто хотілося тебе подражнити, Етель», – сказав Том, швидко зметикувавши, що перед ним саме вона, бо Етель, як він пригадував, була в білому купальнику, а Една – у голубому. «Я одразу тебе впізнав». «Ну, гаразд, налий мені 3 галони за те, що правильно вгадав». «Я не вгадав, а знав це з самого початку», – переконував він, знімаючи з гачка пістолет. «Твій образ назавжди запав мені в пам'ять». «Щось не дуже віриться». Етель, розглядаючи гараж, невдоволено зморщила носик. «Як можна працювати в такому жахливому місці? Такий хлопець, як ти, міг би знайти для себе кращу роботу, наприклад, в якомусь офісі». Коли вони познайомились, Томас сказав, що йому вже 19, і він закінчив середню школу. Одного недільного вечора вона сама підійшла до нього на березі озера, після того, як він хвилин 15 видрючувався на трампліні для стрибків у воду. Вони розговорились. «Мені тут дуже подобається», – сказав він тоді. «Люблю природу. Терпіти не можу сидіти вдома». «Та невже?» – фиркнула вона. Вони злягались у лісі, постеливши додолу ковдру, яку вона завжди возила з собою в багажнику. Згодом він так само вкоськав її сестру Едну на тому ж місці і на тій же ковдрі, хоча на свої сексуальні подвиги він ходив у різні вечори. Близнючки, як і всі в їхній родині, були наскрізь пройняті духом розподілу, причому розподілу рівного, щоб нікого не скривдити. Отож, в основному тільки через оцих сповнених залася дівчаток Том і далі працював у старому гаражі свого дядька. Цікаво, що ж він робитиме взимку, коли всі навколишні ліси завалять глибоким снігом. Він закрутив кришку бензобака, почепив на гачок пістолет. Етель сунула йому долар, але талонів на бензин у неї не виявилось. «А де ж талони?» «Ти, звичайно, можеш мені не повірити», – сказала вона, грайливо пускаючи очима бісики. «Та вони скінчились». «Ні, вони в тебе мають бути». Етель ображено надула губки. «І це після того, що ми зробили одне для одного? Невже ти гадаєш, що Клеопатра вимагала за свої послуги від Антонія талони на бензин?» «Але ж вона не купувала в нього бензин», – заперечив Том. «Ну то й що?» – не здавалася Етель. «Мій старий купує талони у твого дядька. З однієї кишені до іншої. До того ж не забувай. Війна». «Війна вже скінчилась. Щойно скінчилась». «Гаразд, прощаю», – сказав Том. «Тільки тому, що ти класна дівчина». «А я гарніша за Едну?» – спитала вона. «Ще б пак. Я перекажу їй твої слова». «Навіщо? Навіщо робити людям капость?» Йому не сподобалась ідея урізати свій гарем наполовину через такий от несподіваний обмін інформацією. Етель заглянула у порожній гараж. А люди можуть кохатися ось тутечки. «Спробуй увечері», – порадив їй Томас. Вона хихикнула. «Дуже приємно пізнати усе на світі. Бодай хоч раз», – заявила вона. «В тебе є ключ». «Знайду». Тепер він знав, що робитиме зимної пори і де саме. «Ти не хочеш усе це покинути к бісу і поїхати зі мною на озеро? Я знаю там одну місцинку, де можна купатись голяка, мов дикуни». І вона спокусливо засовала задком на скрипучому шкіряному сидінні. Дві таких кралі з однієї сімейки і обидві похитливі мов сучки. Сміх та й годі. Цікаво, що думають про них татусь із матусею, коли разом із доньками-повійницями з поважним виглядом прошкують недільного ранку до церкви. «Не забувай, що я трудяга», – відповів Том. «Украй необхідний для промисловості. Ось чому я не в армії». «Дуже хотілося б, аби ти був капітаном», – сказала Етель. «Страшенно люблю роздягати капітанів. Латунні гудзички один по одному клац-клац. Оце насолода. Я би розстебнула з великою втіхою і твою метню, щоб випустити на волю твого жеребчика». «Їдь уже швидше», – сказав Том, поки сюди не придибав дядько і не поцікавився твоїми талонами на бензин. «То де ми сьогодні здибаємось?» – спитала Етель, заводячи мотор. «Біля бібліотеки. О пів на дев'яту. Влаштовує?» «Окей. О пів на дев'яту, вродливчику. Я весь день лежатиму на спекотному сонці з думкою про тебе і пристрасно зітхатиму». Помахавши йому ручкою, вона поїхала геть. Том усівся в затінку на зламаному ослінці. «Цікаво», – міркував він, – «чи Гретхен розмовляє в такому грайливому тоні з Теодором Бойленом?» Сунувши руку в пакет, дістав другий бутерброд. Він був загорнений у складений удвічі аркуш паперу. Том розгорнув його. По дитячому акуратними літерками олівцем було виведено: «Я кохаю тебе». Том примружився. Він одразу впізнав почерк. У кухні на полиці завжди лежав блокнот, куди Клотильда щодня записувала, що вона мала купити. Том тихенько присвиснув і вголос прочитав: «Я кохаю тебе». Йому зовсім недавно виповнилось 16, але голос у нього був ще по-хлоп'ячому високим. Нічого собі. 25-річна жінка, з якою він хіба що перемовився кількома словами. Обережно склавши обгортковий папірець, він засунув його до кишені. Довго проводжав поглядом нестримний потік машин, що мчали дорогою до Клівленда. Потім заходився розмірено жувати бутерброд з шинкою, листочками зеленого салату і кришениками помідора, щедро политими зверху майонезом. Ні на який пікнік, і він сьогодні ввечері не поїде, це точно.